Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Am ajuns la cel de-al nouălea capitol al filei de istorie și credință intitulată Titu Ghejean. Pentru început, vă invit să ne reamintim cum se finaliza ediția anterioară a acestei emisiuni.
Discuția mea cu domnul comandant s-a terminat în felul acesta. Eu am rămas hotărât să ascult în continuare de Dumnezeu și de cuvântul său, rămânând la o alimentație curată, bună, iar dânsul amenințându-mă că dacă nu voi face ce îmi spune el, dacă nu mă voi încadra în regulamentul unității, voi avea repercusiuni grave.
După audierea acestui scurt pasaj din fila de istorie și credință a ocaziei anterioare, să continuăm periplul nostru prin viața omului lui Dumnezeu Titu Ghejean.
Această problemă repede s-a uitat pentru că au venit după ea alta mai importantă, sabatul. Ziua șaptea, sâmbăta, zi în care, după porunca lui Dumnezeu, eu nu ieșeam la muncă, la instrucție, la niciun fel de activitate. Am raportat lucrul acesta chiar de vinere dinainte, comandantului de pluton și celorlalți ofițeri, apoi n-am fost chemat de la început de comandă pentru problema aceasta, dar după câteva sâmbete m-a chemat și dânsul și în discuțiile cu cadrele, ca și cu colegii soldați, tuturor le-am spus adevărul biblic. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, în 6 zile și noi trebuie să muncim, dar ziua șaptea, după Biblie, ziua șaptea de la creațiune, este sâmbăta, ziua sfântă a lui Dumnezeu. Nu este ziua mea, este ziua lui, ce spune cuvântul, să nu faci niciun lucru în ea, căci este ziua mea cea sfântă. Sfințește-o ca să fii fericit. Și, bineînțeles, gândiți-vă, eram în 1974, octombrie, noiembrie, decembrie, în plină epocă de aur comunistă, când oamenii auzau astfel de referințe cuvântului Dumnezeu, legea celor 10 porunci, zi de odihnă Dumnezeu, li se părea că sunt de pe altă lume, căzut din lună. Cum tu, băiat, care
deja
ai făcut...
Deja era mai mult de 2 decenii care ai făcut, de comunism.
Exact. Religia era în perioada aceea uitată. Noi acum suntem la 20 de ani după Revoluție, când a vorbit despre Dumnezeu, despre religie, oarecum este ceva obișnuit, într-o anumită măsură. Atunci era o ciudățenie. Se uita la tine și colegii și ceilalți se temeau când auzeau ca nu cumva să fie învinuiți, că și ei ar fi părtași la asemenea idei.
Probabil că le era teamă să și discute cu dumneavoastră.
Exact. Mă întrebau așa, discret și... Dar fiecărui om, vreau să vă spun, totuși că atunci când începeam să-i povestesc așa lejer despre Dumnezeu, despre Biblie, despre lucrarea mântuirii, despre veșnicie, și ofițerii și ceilalți parcă uitau că suntem în armată și că eu sunt acuzatul și ei... Și stau și la un moment dat ne trezeam gândind la niște lucruri care erau deasupra pământului, chemarea lui Dumnezeu și impresiunile cuvântului și ale Duhului Său erau plăcute și puternice. Când se trezeau, domnii locotenenți, capitan, major, domnul comandant, ce bă, băiatule, nu e bine, ești tânăr, ai făcut o facultate, cum poți să crezi asemenea prostii? Și apoi, nu-ți va fi bine. Pentru că aminte am fost dus până la comandantul diviziei. Pentru că pe sabat apoi a venit și problema jurământului și știți că era un jurământ foarte interesant, jur să execut orice ordin al șefilor mei atât în timp de pace cât și în timp de război. Și Și eu le-am spus, domnule, n-am nimic cu această angajare, eu am luat armă, n-am refuzat armă, am făcut instrucție, am obținut rezultate care i l-au consemnat și în tribunal. Le-a plăcut să spună mereu, soldatul, tere, termen redus, ghejantitul, a obținut rezultate foarte bune la toate serviciile și exercițiile de instruire. Le plăcea să spună treaba asta, ca după aia zic că să miră cum de pot să am asemenea concepții. Dar sâmbătă, cum spuneam, nu ieșeam la instrucție, nu ieșeam la muncă. Și venind și problema jurământului, le-am spus, eu sunt cetățean loial acestei țări. Niciodată nu voi trăda țara, nici față de un om, nici față de vrăjmaș, nici față de, absolut față de nimeni, și sunt un cetățean loial față de legile țării în viața civilă și ca soldat, însă jurământul acesta, atâta vreme cât îmi cere să execut orice ordin al șefilor mei, aici eu am o problemă. Numai Dumnezeu îmi poate subordona conștiința și numai față de Dumnezeu mă angajez să execut orice porunca lui în mod automat și fără comentariu. Vă înțeleg că dumneavoastră cereți așa ceva, că în situații grele, sigur, e necesar o asemenea atitudine de ascultare, dar vreau să vă spun că eu, în principal, două lucruri nu pot face din cele ce dumneavoastră îmi cereți acum și îmi veți cere mai târziu. Anume, sâmbăta, în ziua sfântă a lui Dumnezeu, să muncesc, să lucrez, să fac instrucție, și o doua poruncă, să ucind. Este o problemă foarte importantă pentru mine, principiul necombatanței. Lucrez, muncesc, pace și război, dar zic, eu nu pot ucide. Și biserica noastră este recunoscută ca fiind o biserică a unor oameni credincioși necombatanți. Dacă în România nu se recunoaște acest principiu, îmi pare rău, dar eu vreau să afirm și să trăiesc acest principiu.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
Datorită acestor lucruri, până la urmă am fost condamnat pentru neexecutare de ordin și depus la tribunalul din București. Acolo un procuror mi-a făcut actele și în aceea zi, pe 23 decembrie, am fost dus la penitenciarul Rahova.
23 decembrie 1974.
Și acolo a început o altă viață. Proces, recurs, condamnat 4 ani pentru neexecutare de ordin. Nu mai țin minte ce articol din codul penal era, ce număr avea. Și am stat la Rahova vreo 3 luni, după aia am fost dus la penitenciarul Policolor, iarăși vreo 2 luni, penitenciar care ulterior, parcă după Revoluție, s-a desființat, nu mai există la ora actuală. Iar în vara lui 75 am fost trimis la penitenciarul Bârcea Mare, Deva. Condamnarea mi-a fost dată pentru 4 ani de zile și din care am făcut 2 ani și jumătate și o pușcărie, vreau să vă spun, foarte grea. Actualmente mai mergem cu seminarii și cu diferite acțiuni umanitare în cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare în diferite penitenciare. Și discut acolo cu deținuții, cu cadrele în cadrul activităților noastre și îmi dau seama că actualmente viața de deținut nu se compară cu ceea ce am trăit eu în 74-77. Pe de o parte era faptul că erau foarte grele condițiile de detenție. Munca era obligatorie, 6 zile, în anumite situații chiar 7 zile, muncă grea, muncă rea, muncă aspră, mâncare proastă. Iar pentru mine mâncarea era necurată în majoritatea situațiilor.
Și aici nu mai putea să vă cumpărați.
Absolut, absolut.
Și pe de altă parte, sabatul?
Aceasta a făcut ca eu să am de-a face cu pușcărie în pușcărie, aș zice. Cu un adevărat Auschwitz în pușcăria comunistă.
Care era sistemul penitenciar în perioada aceea, spre exemplu, în penitenciarul Rahova? Care era sistemul? Cum se purtau cu dumneavoastră, cu deținuții? Mai ales că erați deținut special, nu erați de drept comun.
Da. În general, cadrele aveau o atitudine respectoasă față de deținuți și decentă. Dar cum se ieșea din cadrul pe care ei îl aveau, al regulamentului, erau foarte aprigi. Pedepse, bătaie, izolator, tăierea drepturilor și multe alte sancțiuni grele se dau.
Au murit oameni?
Sigur că se murea, mai ales la Bârcea Mare, unde am ajuns mai târziu, după ce am fost trimis de la Rahova și Policolor. Dar cazurile ieșite din comun sau grave așa, gândiți-vă că în perioada aia se cam terminaseră. Anii 60-70 se cam rezolvaseră cazurile persoanelor cu probleme grele, politice, religioase, care veniseră din anii 50-60. Acum intrau cazuri mai izolate, puțini mai se puneau cu regimul, puțini mai intrau în conflict cu regimul în anii aceștia.
Deja poporul român intrase
într-o linie
de turmă.
Exact, exact. Acum pușcările au pline de oameni care cădeau în diferite infracțiuni, în special furt, bătăi, crime și delapidări. Erau anii când, știți, în România se pornise o ofensivă puternică împotriva celor care delapidau, care erau prinși că
fură din avutul statului.
Furau din avutul obștesc, din avutul statului, erau pedepse grele. grele de tot. Erau atunci, după cum știți, și condamnări la moarte.
Pentru delapidare.
Delapidare pentru o sumă de la o anumită limită.
Dacă gestionarul, spre exemplu, se folosea de banii din caserie.
Da, voit sau din greșeală era prins în lipsă, fără inconștient, s-au întâmplat și astfel de cazuri, am cunoscut astfel de situații și se dau astfel de sancțiuni, astfel de pedepse grele. Am întâlnit astfel de oameni, am întâlnit la un moment dat un avocat din Deva, care pur și simplu i s-a înscenat de către câțiva colegi, șefi de-ai lui, o astfel de acțiune de mituire. Și mi-am dat seama că omul spune adevărul datorită comportamentului lui, cât am trăit cu el și vieții lui, de un om de o cinste și de o corectitudine deosebită.
Un om integru.
Un om integru, într-adevăr. Dar cred că erau puțini oameni care suferau din acest punct de vedere al codului civil pe nedrept. Cei mai mulți erau drept comun, hoți, pungași, jmecheri, bătăuși, criminali, drept comun în sensul larg al cuvântului. Pușcările erau pline. La ora actuală înțeleg că sunt vreo 40 și ceva de mii de deținuți. Cam atâția erau și atunci, poate ceva mai mulți. Însă vreau să vă spun că pe unde am trecut, prin trei pușcării am trecut eu în anii mei de închisoare, în toate aceste lucruri erau supraaglomerate. Erau încăperi de diferite mărimi. Bineînțeles, făcute după cum voiau ei și puneau oamenii acolo după infracțiunile care le aveau. Camere de 10 paturi, 40, 60, la un moment dat am fost la Policolor într-o cameră, încăpere, de fapt era o hală uriașă de 300 de deținuți. Erau trei rânduri de paturi și o aglomerație teribilă. Puține grupuri sanitare, câteva iuvete, vă dați seama când era să ne spălăm dimineața, seara, se făcea un rând imens, era un adevărat calvar locuirea în acele încăperi, adevărate babeluri de închisoare. La Rahova am avut, sigur, de la început probleme de asemenea cu mâncarea și cu sabatul, ca și în armată. Nu puteam mânca mai nimic decât bucata aceea de pâine sau de mămăligă care ni se da, turtoi, cum se zice, și rare ori ne mai da macaroane cu brânză sau fidea cu lapte. În rest, mai toate mâncărurile erau făcute cu porc și eu nu puteam mânca. Sigur, datorită acestui regim atât de sever, am și slăbit, dar Domnul m-a ținut și nu m-am îmbolnăvit de nimic. Am fost scoși în această perioadă la muncă în Rahova, în cadrul penitenciarului, l-a făcut lădițe, lădițe de lemn pentru diferite produse. Și sâmbăta, refuzând munca, nemergând la muncă, mereu am fost atenționat, pedepsit cu tăierea drepturilor, în fine, o atitudine așa mai mult de expectativă a conducătorilor, mai ales că știau că o să fiu trimis pe curs în alt penitenciar, nu și-au făcut mari probleme.
Orice zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voii sale și pășesc neabătut.
De e nor s-au zis semina, am alătul pe Iisus.
Deci, la Rahova cele 2-3 luni cât am stat, a fost o perioadă în care am fost dus la muncă în cadrul unității la făcut lădițe pentru produse alimentare. De obicei, așa erau la astfel de munci în cadrul unității, în cadrul penitenciarului, cei cu pedepse grele sau cei care erau în curs de judecare, cum era cazul meu. După ce se încheia procesul, erau trimiși la diferite alte unități penitenciare din țară. Lucru care s-a întâmplat și cu mine la fel. Și am ajuns astfel la Bârcea Mare, la Deva, un penitenciar care, mi s-a spus de către ceilalți când am ajuns acolo, cu un mod de detenție, în general, acceptabil față de alte penitenciare despre care se spunea că au un regim mult mai sever. Era o diferență între penitenciar și penitenciar, o diferență de nuanță, așa, având în vedere conducerea penitenciarului sau, sigur, deținuții care erau acolo.
Dar care era cel mai dur penitenciar
se vorbea, în vremea aceea? Se vorbea că era vorba de penitenciarul de la Gherla, Aiud, de la Pitești, Craiova, Poarta Albă. Eu n-am fost prin acestea, dar vorbeau deținuți care, sigur, se duceau dintr-un loc în altul și spuneau unii altora cum este într-un loc sau în altul.
Thank you.
Iată, dragi ascultători, din armată în penitenciar. O trecere rapidă și de impact. Ați observat deja cum s-a raportat la această nouă situație Titu Ghejean. Însă vă invit să fiți cu noi și în emisiunea viitoare, atunci când vom afla mult mai multe despre viața din închisoare. Până data viitoare, Dana Bordeanu, gazda acestei emisiuni, vă mulțumește pentru atenția acordată. La revedere!